Radio Day. Viikon debatti.
Mistä Jeesus seurakunnassa puhuisi? Tänään Radio Dayn viikon debatti ei jää ollenkaan repiköimään rantavedessä, vaan sukeltaa isojen aiheiden äärelle. Mahtuuko seurakuntaan puhe lähimmäisen rakkaudesta, vähemmistöjen oikeuksista tai seksuaalisesta koskemattomuudesta, vai pitäisikö seurakuntien keskittyä pelastukseen ja puhua rohkeammin, enemmän ja lujempaa Jeesuksesta, vähän niin kuin olympialaisten motto, korkealta ja kovaa. Meillä on vieraana täällä Saalemin seurakunnan johtaja, pastori Mika Yrjölä sekä toimittaja, opettaja ja teologi Salla Ranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Minun nimeni on Samuli Suompää ja annetaan Mika Yrjölä aloittaa. Mika, mistä Jeesus puhuisi?
Erinomainen kysymys ja ehkä tänään juuri niin Jeesus toivottaisi onneksi olkoon Radio Daylle 22 vuotta pitkästä historiasta, että uskon, että Radio Day on tehnyt loistavaa työtä siinä.
Erinomainen vastauksen alku, jatka
eikö,
toki.
Joo, eikö? Ja sanoisin varmasti myöskin sen, että tulkaa minun luokseni, työtä tekeväiset ja raskautetut, ilmastoahdistuneet ja monet muut. Mutta se varmasti riippuu myöskin hyvin pitkälle siitä, että kenelle seurakunnassa hän puhuisi. Jos katsotaan sitten näitä ihmisiä, jotka siellä haluavat enemmän itselleen hyvää, niin sanoisin, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta meille kaikille uskon, että hän sanoisi, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi. Kaikesta sielustasi, voimastasi, sydämestäsi, olemuksellasi, että se olisi varmaan se sana, mikä Jeesuksella tänä päivänä seurakunnalle olisi.
Salla Ranta, mistä Jeesus puhuisi?
No kysymys siitä, että mitä se Jeesus nyt sitten, kuka se olisi, kun se tänään tuolla kulkisi, niin kyllä herättää mussa paljon kysymyksiä, että millaisena mä niin kuin näen hänet, millainen henkilö on niin kuin tavallaan aika älytöntä ajatella, että me tuodaan joku tällainen niin kuin tavallaan larppihahmo 2000 vuoden takaa tänne toogassa tai jossakin sandaaleissa kävelemään, että mä käyttäisin mielelläni niin kuin vähän sellaista, mä mielelläni niin kuin mielikuvissani modernisoisin vähän Jeesusta ja ajattelisin, että kuka hän olisi tänään. Mua kiinnostaa Jeesuksessa ensinnäkin se, että hän ei puhuisi välttämättä ollenkaan siellä seurakunnassa, eikä seurakunnalle, eikä kirkossa, vaan Jeesus kulkisi tuolla, mä katselen tästä tuonne pihalle, tuonne parkkipaikalle ja kadulle ja juna-asemalle. Niin mä näen että Jeesus saattaisi niin kuin etsiytyä sinne niin kuin pyhien rakennusten ulkopuolelle ja sinne, missä hän ei, evankeliumitekstien mukaan Jeesus ei näytä niin kuin kontrolloivan sitä, kuka vastaan tulee ja kenelle hän sanansa osoittaa, että hän ikään kuin kulkee kadulla tai maantiellä tai torilla tai ulkona. Tämä on niin kuin se yksi. Sitten toinen asia on se, että Jeesus puhuu niin kuin kuuluisasti vertauksin, että Jeesus käytti paljon sellaisia satuja ja tarinoita ja kielikuvia, joita jälkeenjääneet joutuu sitten tulkitsemaan, ja häneltä hän hyvin usein kysytään Uudessa testamentissa, että mitä tämä tarkoittaa, mitä sä tarkoitit, että Jeesuksen tapa puhua oli kovin arvoituksellinen, mutta se, mikä Jeesuksen tässä kadulla kulkemisessa mua puhuttelee eniten ja mitä mä ajattelen, että mitä mulle tulee tuosta ensimmäisenä mieleen, mitä Jeesus tekisi tai mitä hän sanoisi nyt, niin hän kulki ihmisten luo ja kysyi heiltä, mitä sinä haluat, että minä sinulle teen, mikä sinua vaivaa. Hän siis kohtasi ihmisiä siten, että hän halusi tietää, mikä heitä vaivaa. Tämä on semmoinen asia, joka niin kuin mua mietityttää, että hän ei ikään kuin, kyllä hän siis ilmeisesti myös saarnasi ja puhui, mutta nämä kohtaamiset ihmisten kanssa, jossa sitten tapahtuu ihmeitä ja jossa tapahtuu suuria, jossa tapahtuu kääntymystä, jossa puhutaan uskosta, niin ne on tavallisesti tällaisia, että hän kulkee voimatta niin kuin kontrolloida sitä, kuka siellä tulee vastaan, ja sille, joka tulee vastaan ja jolla on joku hätä, hän kysyy, mikä hätä sulla on, mitä mä voisin tehdä sulle. Tämä on semmoinen, mikä mua kiinnostaa eniten.
Niin, että kysymykseen, mistä Jeesus puhuisi, vastaus sisäisi välittömästi sen kuuntelemisen. Jeesus kysyy tosiaan, että mistä haluaisit, mitä haluat minun tekemään tai kenties mistä haluaisit minun puhuvan, mutta ei täällä kysyä sitä synagogassa seurakuntalaisilta.
Ei kysynyt seurakunnasta ja se täytyy kuitenkin muistaa, että kyllä Jeesus kävi tapansa mukaan, kävi aina myöskin sitten siellä paikallisseurakunnassa, eli paikallisessa uskonyhteisössä tai sen ajan uskovien yhteisössä ja haastoi. Aika usein haastoi hyvin suoraan heitä ja antoi vähän kuulla palautetta siitä tai sitten ilmaisi itsensä myöskin niissä tilanteissa, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen ja laittoi tavallaan itsensä siihen myöskin siihen seurakunnan eteen ja sanoi, että tässä nyt ollaan. Ja sitten se myöskin, että mikä se kohdeyleisö oli. Että kyllä mä pikkasen pelkään sitä, että tänä päivänä seurakunnalle puhuessaan Jeesus joutuisi nuhtelemaan meitä niin kuin sen aikaisia fariseuksia. Eli antamaan suoraa palautetta siitä, että me ollaan aika paljon ulkokultaisia, me keskitytään paljon ulkonaiseen, mutta ei ehkä puhuta siitä, mitä siellä sisällä on, mitä se todellisuudessa on. Että se saattaisi olla semmoinen herätys meidän aikamme kristityille ja seurakunnille.
Mä voisin vielä jatkaa sen verran, että tähän kuuluu hyvin olennaisesti, mitä mä yritin sanoa, se, että Jeesus kysyi myös, että mihin sua koskee. Tämä on musta sellainen evankeliumiteksteissä tosi kiinnostava yksityiskohta, että Jeesusta näyttää kiinnostavan ihmisen kipu. Mihin sua sattuu? Ihmisten vammat, ihmisten ikään kuin vaillinaisuudet, ihmisten vaille jäämiset. Mihin sua koskee? Mikä se on se sun päällimmäinen? Ja tällä mä nyt vähän yritin sanoa sitä, että tulkoon nyt vielä niin kuin sanotuksi tällainen selkeästi, että aina joskus, kun ajautuu teologina sellaisiin keskusteluihin, että eihän siellä Uudessa testamentissa ole esimerkiksi keskustelua ilmastonmuutoksesta, tai eihän sieltä Uudesta testamentista löydy samaa sukupuolta olevien vihkimisestä tai siunaamisesta tai jostakin muista asioista, niin toden totta siellä ei eletä tässä yhteiskunnassa, että ne kivut ja vaivat isoksi osaksi, joita sen ajan ihmisillä oli, niin ne osattaisi nykyisin parantaa, kun taas monet sellaiset kivut ja vaivat, joita meillä on tänä päivänä, niin niitä ei siinä maailmassa tunnettu. Tätä mä vaan tarkoitin, että se kysymys, mikä sinua vaivaa, mihin sinua sattuu, mistä sinun tuskasi syntyy, niin se tuntui kuitenkin olevan se kysymys, ja nykyihminen vastaa siihen hiukan toisella tavalla.
Mennään sen ilmastonmuutokseenkin vielä tämän keskustelun aikana. Pysytään seurakunnan seinien sisällä turvallisesti piilossa pahalta maailmalta kuitenkin hetken aikaa. Mika Yrjölä, minkälainen riski siinä on, että seurakunnan sisällä vaikkapa Saalemilla saarnatessaan saarnamies voi ensin todeta, että tähän on ihan eri porukka, tämä joka on täällä sisällä, kuin nuo tuolla ulkona, ja keskittyäkin siihen tsemppipuheeseen, jossa pyritään toisaalta antamaan voimaa seurakuntalaisille jaksaa tässä kurjassa maailmassa, ja joka toisaalta myöskin rakentaa sitten sitä entistä isompaa muuria siihen ympärille, kun ruvetaan puhumaan meistä ja noista muista. Tunnistatko tämän puheen tyylin?
Joo, varmasti on niin kuin semmoinen riski aina olemassa. Toki toivoisin, että meillä kaikille olisi hyvin selkeää, että meitä ei ole kutsuttu olemaan vain niin kuin omassa joukossamme, vaan meidät on lähetetty valoksi maailmaan, meidät on lähetetty suolaksi maailmaan. Ja toivottavasti se kuuluu myöskin siinä puheessa, saarnassa, mitä julistetaan, että meidät on todellakin lähetetty tähän maailmaan auttamaan, olemaan Jeesuksen kädet ja jalat ja suu ja puhua vääryyksistä ja puhua niistä asioista, mitkä tässä meidän yhteiskunnassamme ovat väärin tai meidän maailmassamme ovat tällä hetkellä väärin. Se on yksi asia ja sitten myöskin, että tuomaan toivoa sinne tuomaan Jeesuksen rakkautta siihen ympäröivään maailmaan. Toivottavasti se kuuluu niissä saarnoissa.
Salla Ranta, luterilaisen kirkon piirissä erityisesti, ja mikä voi kohta lisätä, mikäli samaa ongelmaa käsitellään muuallakin. Mutta luterilaisuudessa on kovasti keskusteltu siitä, että pitäisikö nyt puhua ensisijaisesti Jeesuksesta, pitäisikö puhua enemmän Jeesuksesta ja jättää nämä muut hömpät, niin kuin naisten oikeudet ja ilmastonmuutos vähemmälle.
Joo, tämä näkyy varsin selkeästi tämä jaottelu. Ja tämä näkyy paitsi debattina siitä, että kumpi on tärkeämpi, hengellisyys vai auttaminen, esimerkiksi kumpi on tärkeämpää, rukouselämä vai diakonia, tai kumpi on tärkeämpää seurakunnassa, hengellinen työ vai sosiaalinen työ tai diakoninen työ, tai sitten tämä näkyy tyypillisesti, lempiesimerkkinä on noi kirkollisvaalien vaalikoneet, joissa tyypillisesti on sellaiset kysymykset, niin kuin mä olen sanonut, samanlaisia, mitä muutenkin poliittiset vaalikoneet, että litra liimaa vai kassinauloja, että kumman vedät. Vähän niin kuin kummallisia valintoja niissä pitää tehdä myöskin, että kumpaa äänestäisit, niin kuin Jeesusta vai köyhien auttamista. Ja mun uudesta testamentista tai siinä, miten mä ymmärrän kristinuskon, niin nämä asiat on sillä tavalla täysin erottamattomissa, että mä en mitenkään niin kuin, mä en mitenkään käsitä, että näitä asioita voisi erottaa toisistaan toisaalta niin, että jos Jeesus vähimmässäkään määrin kiinnostaa, niin kuin lihaksi tullut Jumalan rakkaus kiinnostaa, niin hän tuntuu itse omalla ruumillaan, omalla tämä inkarnoitunut rakkaus tuntuu omalla toiminnallaan, omalla olemisellaan viittaavan jokaisen vastaan tulevan auttamiseen ja marginaaleista keskelle nostamiseen, jolloin ne on niin naimisissa ne asiat keskenään, että mä en mitenkään niin kuin näe niitä kilpailijoina, enkä myöskään vaihtoehtona, josta voi valita. Mutta tietenkin, kyllä mä sen verran olen kiinnostunut siitä keskustelusta, että se, jos on vain toinen eikä toista, että jos tavallaan yritetään siivota toinen pois, ikään kuin tällainen yhteiskunnallinen, tai puhutaan, kirkossa puhutaan diakoniasta, sitten puhutaan tietysti yhteiskunnallisesta, puhutaan tällaisista, voisi ajatella niin kuin diakoniset silmälasit tai solidaariset silmälasit, että millä tavalla me katsotaan sitä, että minkälainen meidän maailma on, miten se kohtelee ihmisiä syntyperästä riippuen esimerkiksi, niin tämä ja sitten se Jumalan sanasta kiinnostuneisuus tai vaikuttuneisuus, niin mä näen, että jos jompikumpi yritetään niin kuin jollain lailla täysin siivota pois, niin se on sit tietysti eri asia, mutta en mä sellaista kauheasti näe. Jos mä jututan toimittajan työssäni vaikka diakoniaa tai diakonian vapaaehtoisia tai diakoniahankkeita kehitteleviä ihmisiä, niin ne sanoo toisessa lauseessa Jeesus. Ja sitten taas toisinpäin saatan joskus sitten nähdä, että jotkut sit on sellaisia ihmisiä, kyllä, uskonnollisia ihmisiä kyllä on, jotka mielellään puhuu hengellisyydestä ja Jeesuksesta, mut ajattelee, että meidän täytyy pitää aika tarkka huoli siitä, että me ei oteta kantaa esimerkiksi yhteiskunnallisia asioita. Tätä puolta mä kyllä näen, mutta mä ajattelisin, että ne on sisäkkäistä asioita.
Mika, mitäs teillä helotalaisuuteen kuitenkin liittyy, tai ainakin täältä ulkopuolelta, liitetään kovasti puheenparsi, jossa korostetaan aivan ensisijaisesti, jos ei jopa suorastaan pelkästään sitä, että kuulija antaisi sanalle tilaa, jotta se pyhän hengen sydämeensä, korostetaan armolahja nimenomaan pyhän hengen vaikutusta. Mahtuuko sinne puhe sosiaalieettisistä kysymykset sinne saalemiin ollenkaan?
Kyllä mahtuu, ja varmasti niin kuin sanoisin, että lähimpänä sitä on kuitenkin meidän lähetysjärjestömme FIDA, jonka keskellä useinkin tehdään tällaista niin kuin, tai yritetään, siinä on tietynlainen jännite, että me autetaan ihmisiä tai kerrotaanko me heille evankeliumi, ja siinä on tietynlainen heiluriliike ilmeisesti niin kuin meidän yhteiskunnassamme, seurakunnissa, lähetysjärjestöissä, että toisaalta painotetaan hyvin paljon tällaista diakoniaa, ja sitten se heiluri menee sinne justiin toiseen äärimmäisyyteen, jossa sanotaan, että pois kaikki diakonia, että nyt täytyy puhua vain Jeesuksesta ja kertoa hänestä, ja laitetaan tällaisia asioita ja ajatuksia sitten ilmoille, että nyt ollaan menty liian pitkälle taas siihen, ja ei, mutta se on kuitenkin kautta koko historiamme, myöskin meidän lähetyshistoriamme, niin ollut aina mielestäni se hyvin selkeä ja selvyys siinä asiassa, että jos lähetysaarnaaja tuli jollekin paikkakunnalle ja siellä lapset oli kuolemassa tauteihin, niin äkkiäkö sinne oli klinikka pystytetty siihen, niin että ei se ollut vaan sitä, että nyt kaikki seurakuntaan ja antamaan elämänne Jeesukselle, vaan että täytyy auttaa niitä sitä hätää, mikä siinä hetkessä on, ja samanaikaisesti myöskin unohtamatta sitä, että kysymys on iankaikkisuus sielut, että ei se auta vaan, että me annetaan heille ruokaa, vaan meidän täytyy myöskin miettiä sitä pidemmän tähtäimen asiaa, eli miten se iankaikkisuusperspektiivi tuodaan tähän, että se on, niin kuin sanoit, niin se on sekä että.
Salla Ranta näyttää siltä, niin kuin haluaisit jotain kysyä, mutta mä pistän kuitenkin tähän mainoskatkon väliin. Älä missään tapauksessa unohda sitä, mitä on mielen päällä juuri nyt.
Viikon debatti.
Salla Rannalla oli jotakin kysyttävää Mika Yrjölältä. Kuuntelet siis Radio Dayn viikon debattia ja tänään keskustelemme siitä, mistä Jeesus puhuisi.
Joo, nyt mä saan siis elämäni tilaisuuden kysyä helluntai-seurakunnan johtajalta ja helluntai-papilta, että on mulla semmoinen hämärä mielikuva kirkkohistoriasta, että helluntai-liikkeen tausta olisi kuitenkin ikään kuin aika semmoisessa niin kuin työläisherätyksessä. Eli että se
Suomessa.
Niin. Joo. Että tavallaan että suomalaisen helluntalaisuuden niin kuin alkujuuri on kuitenkin tällainen niin kuin tehtaiden duunarit, joiden parissa tämä, jolloin siihen on täytynyt niin kuin liittyä tietynlainen semmoinen yhteiskunnallinen tiedostaminen siis siitä, että mikä on meidän asema suhteessa ehkä muihin jotain tämmöisiä niin kuin luokkakysymyksiä, että sä oot opiskellut Yhdysvalloissa, miten tämä niin kuin heijastuu helluntailaisuuteen nykyään?
Joo, sanotaan, että varmaan niin kuin me kannetaan vielä niitä edellisen sukupolven tavallaan semmoisia traumoja siinä, että vasta niin kuin tämän sukupolven aikana niin ehkä on niin kurvettu puhumaan siitä, että saako helluntailainen olla politiikassa mukana ja näin, että koska siihen aikaan kun tultiin, niin tavallaan haluttiin kaikista tällaisesta niin kuin jättää, että sellaiset riidat jätetään ulkopuolelle ja hyvin paljon meitä niin kuin tavallaan sen syntyaikana niin oli työläisistä ja voisi sanoa punaisia niin kuin oli hyvin paljon helluntailiikkeen parissa ja niitä tuli ja sitten tajuttiin semmoinen ristiriita ja jotkut jopa historioitsijat väittää, että se oli yksi vetovoima, minkä takia sitten työläisiä tuli, kun heitä tavallaan etsivät syvempää sisältöä, niin eivät kokeneet voivansa mennä kirkkoon, koska kirkko oli ollut valkoisten puolella ainakin heidän mielestään.
Joo, näin mä oon just
Ja sitten tulivat nimenomaan sitten helluntai-piiriin, mutta sitten haluttiin pitää taas, koska siellä oli hyvin sekalaista seurakuntaa, niin haluttiin pitää mahdollisimman pienenä ne riitojen aiheet ja sen takia esimerkiksi politiikka oli yksi semmoinen asia, mistä niin kuin meillä ei vuosikymmeniin tavallaan puhuttu ei saatu tavallaan niin kuin olla siinä mukana. Ja sitten oli tiettyjä poikkeuksia, jotka niin kuin lähti sitten kuitenkin politiikkaan mukaan tai vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin ja sitten se aiheutti kaiken näköistä eri puraa siellä, mutta samanaikaisesti sitten taas niin kuin helluntailiikkeen parissa oli hyvin vahvasti tällaista niin kuin auttamistyötä. Hanna Kastreen aloitti koulun tuossa Kastreenin kadulla, tai siis myöhemmin nimetti hänen mukaansa, ja halusi nimenomaan, tuli tuolta Kruunuhaan puolelta, keskustan puolelta, niin kuin tuli tänne työläisalueelle, ja halusi tehdä jotakin näiden vähempiosaisten lasten hyväksi, ja tavallaan, että kyllä se auttamisen halu oli, ja se myöskin heijastaa siihen, että minkä takia meillä on niin vahva lähetysidentiteetti, on se, että meidän on pakko päästä kertomaan tästä niin kuin muillekin ihmisille ja meidän on pakko päästä auttamaan sieltä. Kyllä semmoinen niin kuin auttaminen on ollut, sellainen yhteiskunnallinen vaikuttaminen on ollut siellä, mutta sitten taas politiikasta ollaan varmaan päästy vasta niin kuin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana niin kuin puhumaan meidän liikkeessämme.
Tartutaan tuohon riitojen välttämiseen sen verran, että silloin kun puhutaan oikeasta ja väärästä, moraalista, siitä mitä kristitty ja muutkin lähimmäisemme saavat tehdä, niin sitä on hirvittävän vaikea kuulkaa tehdä aiheuttamatta samalla riitoja. Luterilaisen kirkon piirissä monia pappeja ja muitakin kritisoidaan jatkuvasti siitä, että he puhuvat näistä riitoja aiheuttavista asioista, kuten vaikkapa suhteesta seksuaalivähemmistöihin tai sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Mika Yrjölä, saako siellä Saalemilla saarnata riitoja aiheuttavasta aiheesta?
No kyllä mä toivoisin ainakin, että siellä saataisiin.
Liittyy se itsesensuuria.
Joo, no varmasti harjoitetaan ihan sen takia, että turha sitä on niin kuin aiheuttaa riitaa asiasta, jossa niin kuin ei tulisi riidellä. Asioista, jotka pitäisi olla niin kuin yhteisiä ja tällä tavalla, että kyllä siinä mielessä niin kuin käytetään, säästellään tavallaan itseämme ja säästellään seurakuntaa siitä, että ei meidän ainakaan Uuden testamentin ilmoituksen mukaan niin on välttämätöntä niin kuin aina aiheuttaa pahennusta tai tuoda eripuraa siihen, vaan kyllä siellä niin ihan sanassakin annetaan tällaisia viitteitä, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien tietoon ja tällaisia asioita, että siinä mielessä jonkinlaista on, mutta kyllä mä uskon, että tämmöisistä asioista, jotka mieltä vaivaavat, jotka ovat vaikeita asioita, niin kyllä niistä puhua saa, että mä uskon, että semmoinen puhumattomuuden kulttuuri on meillä niin kuin hävinnyt vuosien aikana.
Salaranta, uskotko sä, että luterilaisen kirkon sisällä puhutaan liikaa tai liian vähän vaikeista riitoja aiheuttavista asioista?
Toi on aika tavallinen väite. Mä törmään siihen tosi usein ja eri tavoin ajattelevat tuntuu kyllä nyt kovasti pohtivan. Joskus mä mietin sitä, että silloin kun sanotaan, että kirkon, siis luterilaisen kirkon isoin ongelma on se, että me ei olla samaa mieltä asioista tai että me kiistellään jopa aika tärkeistä tai jopa aika uskonnollisista asioista, niin joskus mä mietin, että kenen mielipide on se, kenen mielestä se on iso ongelma. Useinhan sanotaan, että se on meidän julkisuuskuvan kannalta ongelma. Me ei olla uskottavia niin sanotusti, kun me kiistellään, tai että me jollain lailla, niin kuin mikä tässä viittasi siihen, että Uudessa testamentissa tosi monta kertaa kuvataan kristittyjä, että ihannetapauksessa kristitty ei ole niin kuin riitaisa henkilö tai riidan haastaja, ja että tämmöinen sopu olisi ihanne. Siinä on tietysti monta kysymystä. Yksi on se, että kyllä ihmiset voi olla sovussa, vaikka ne ajattelisi asioista eri tavalla. Ainoastaan sellaisista asioista on pakko riidellä, josta on pakko yhdessä päättää. Luterilaiskirkossahan on tosi pitkät perinteet sille, että siis Suomen evankelis-luterilaiskirkossa on tosi pitkät perinteet sille, että itse asiassa monesta ihan tosi ytimessä, teologian ytimessä olevasta asiasta ajatellaan tosi eri tavalla ja ollaan oltu ikään kuin sovussa siitä huolimatta todella kauan. Ja nyt mä ajattelen, että jotkut seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät asiat jostain syystä nyt on sitten sellaisia asioita, jotka on tullut pöydälle sillä aikaa monista asioista, sanotaan vaikka uskoon tulosta, syntien sovituksesta, parannuksen tekemisestä, tämmöisistä asioista eri herätysliikkeissä on tosi erilaisia. Siis kirkon sisällä olevien herätysliikkeiden opetuksessa on ihan kirkkaan erilaiset ajatukset. Myös Raamatusta voi ajatella aika monella tavalla siten, että pysyy tosi kepeästi siellä kirkon opetuksen sisällä. Sitten aina joku tietysti tässä kohtaa sanoo, että kirkolla on yksi tunnustus. Joo, se on totta, on yhdet sanat, mutta niin on yksi Raamattukin. Ja sekä kirkon tunnustusta että sitä Raamattua tulkitaan monella tavalla. Ja on tulkittu vuosisatoja monella tavalla. Ja sitten se, että silti on oltu sovussa. No nyt ne asiat, joista riidellään, on sitten sellaisia asioita, joista käytännössä pitää sopia yhdessä. Niistä sen takia riidellään, että niistä ei voida olla sovussa eri mieltä.
Apostolien teot ja Paavalin kirjeet on yhdessä näkökulmasta katsottuna suuri kertomus siitä, että eivät ne 12 apostolia olleet yhtään sen sopuisampia kuin vaikkapa mitä 60-70 000 päinen helluntaikansa Suomessa tai 4 miljoonan luterilaisten joukko. Pelkääkö kristityt, Mika Yrjölä, sitä, että me leimaannuttaisiin liian riitaisiksi? No, myönnätkö, että te pelkäätte siellä Saalemilla?
No sanotaan, että en mä tiedä, onko pelko se oikea sana, mutta sanotaan, että se ei ole Jeesuksen mukaan ainakaan minun nähdäkseni se, mistä meitä pitäisi tunnistaa. Eli me pitäisi tunnistaa siitä, että me rakastamme toinen toisiamme ja ehkä siinä onkin se haaste, että me rakastamme eri mielipiteillä varustettuja ihmisiä tai eri ihmisiä, jotka niin kuin haluavat olla niin kuin, ilmaista itseään eri tavalla, haluavat olla erilaisissa kulttuureissa mukana ja heidän kohdallaan tässä ehkä suurempi että me osaisimme rakastaa toinen toisiamme, niin sehän olisi valtava todistus siinä. Mä näen esimerkiksi, jos puhutaan Saalemista, mä näen tiedetään, että siellä meillä on, meillä on huumepoliiseja ja meillä on niitä, jotka ovat olleet huumeiden käyttäjiä ja vähän joskus epäilyttäjät saattavat vieläkin olla huumeiden käyttäjiä. Meillä on eri kulttuuritaustoista tulevia, meillä on 56 eri kansallisuudesta ihmisiä meidän seurakunnassa, että toisaalta sen ehkä kuvastaisi sitä niin kuin, mitä Jeesus halusi ja tarkoitti toisaalta, mutta sitten se myöskin kyllä kieltämättä niin kuin vaikuttaa siihen, että mitenkä avoimista tai minkälaisista asioista me voidaan keskustella, että lähdetäänkö me vetämään niin kuin Etiopian sisäpolitiikkaa niin kuin meidän seurakuntaamme, lähdetäänkö me vietä niin kuin etnisiä tavallaan asioita, että tuoda siihen seurakunnan keskusteluun, onko se keskeisin asia, mistä meidän tulisi keskustella, vai pitäisikö meidän kuitenkin keskustella siitä, että miten Jeesus näkyisi meidän katukuvassa ja miten Jeesusta voidaan, miten lähimmäisen rakkautta voidaan olla osoittamassa lähimmäiselle, että siinä mielessä tiettyä niin kuin itsesensuuria varmasti harjoitamme.
Tiedätkö, mä en muista mediassa viime aikoina nähneeni, jos aikaisemminkaan, kovasti helluntaikirkon suunnalta tulevia vahvoja sosiaalieettisiä kannanottoja. Siis mä en muista nähneeni otsikkoissa lukee, että Suomen helluntaalaiset vaativat älkää hakatko puolisoitanne tai vaativat rajoja auki tai toivottavat pakolaiset tervetulleeksi. Mulle on itse asiassa syntynyt sellainen kuva, että teidän seurakuntanne on huomattavasti valmiimpi tarjoamaan yösijaa, leipää, keittoa ja peiton turvapaikan hakijalle kuin huutamaan sieltä Saalemista Saalemin ulkopuolelle, että älkää potkiko pakolaisia.
Mm. Se varmasti pitää paikkansa. Mä kuuntelin joskus aikoinaan, en enää muista, että missä se oli, mutta semmoisen teologisen debaatin, jossa oli niin kuin eri uskontojen edustajia siellä, ja siellä niin kuin muslimiteologi lainausmerkeissä niin sanoi, että teillä kristityillä on pieniä ongelmia, ja meillä on pieniä ongelmia, että koska teidän raamattunne puhuu lähinnä, että miten eletään vähemmistössä, ja sitten taas meidän koranimme niin väittää sitä, että kuinka kertoo siitä, että kuinka meidän pitäisi hallita ja vallita ja kuinka elää niin kuin enemmistössä, niin tämä aiheuttaa tietynlaista ristiriitaa sekä kristityille, jotka sitten yhtäkkiä huomaavatkin olevansa enemmistössä. Ja mä luulen, että ehkä tässä meillä helluntalaisilla on helpompaa, että me ollaan vähemmistö. Niin meidän ei tarvitse kaikesta niin kuin ruveta julistamaan ja huutamaan. Meidän sanomisiamme ei niinkään seurata eikä kukaan tunnu kuuntelevan, joten sillä ei ole niin suurta merkitystä. Mutta sillä on, että me autamme ja sillä on, että me teemme ja että me ollaan otettu pakolaisia vastaan ja me ollaan järjestetty heille kielikursseja ja tehdä, niin sillä on mun mielestä niin kuin suurempi merkitys. Ja mä näkisin, että se on niin kuin hyvin linjassa Jumalan sanan kanssa ja Jeesuksen opetuksen kanssa.
Voiko osa ongelmaa olla sekin? Voisin kuvitella ainakin, että on helpompi saada rasistikin auttamaan lähimmäistään, kun hän näkee sen lähimmäisen, kuin suostua kuuntelemaan sitä, että Pekka, sinä et saa olla rasisti. Uskallatteko te saada oman seurakunnan sisällä? Saalemin on sen kokoinen yhteys, että siinä varmasti mahtuu hyvin monenlaisia näkemyksiä vieraista kansoista ja tutuista kulttuureista. Uskallatteko te sanoa omalle väelle, että noin ei saa tehdä tai että noin ei oikeastaan tulisi ajatella?
Kyllä me ollaan, varsinkin tässä kun tuli tämä pakolaiskriisi, tuli tässä muutama vuosi sitten, niin kyllä me hyvin määrätietoisesti niin kuin ilmaistiin, että mikä meidän linjamme on. Toki jokaisella on oma kantansa ja siitä kyllä kuultiin myöskin sitten, että eihän toi nyt noinkaan ole ja ei, toi on niin kuin vedätte hommaa niin kuin aivan liian suoraksi ja että siihen sisältyy ongelmia, mikä on aivan totta. Mutta tavallaan se me haluttiin niin kuin leimautua siihen, että me ollaan Jeesuksen yhteisö, me ei olla poliittinen yhteisö, me ei vedetä niitä linjauksia, vaan me yritetään tehdä sitä, mikä on oikein. Ja tavallaan semmoinen niin kuin kuva, mikä me ajateltiin tai saatiin siinä, että me ollaan vuosikymmenien ajan puhuttu siitä, että voi, että kun me päätäisiin lähettämään lähetystyöntekijöitä jonnekin arabimaihin ja kertomaan heille yhtäkkiä, niitä tuleekin, pelmahtaa 30 000 tähän meidän oville, meidän seurakuntien oville, niin jollakin tavalla siinä oli, ehkä se johtuu siitä helluntalaisten lähetysrakkaudesta, että me oltiin avoimia silloin, että hyvänen aika, lähetyskenttä on tässä näin, avataan ovet, järjestetään kahvihetkiä, opetetaan niille kieltä, tehdään mitä tarvitaan, järjestetään patioja lattioille, mitä tahansa voidaankaan tehdä, niin tehdään. Ja se johtui varmasti siitä, että nämä on tullut nyt tähän lähelle, että näytetään niille, minkälainen Jeesus olisi käytännössä. Ja mä uskon, että sillä oli oma vaikutuksensa sitten siihen, miten monet sitten myöskin kokivat, että he ovat saaneet ehkä vääränlaisen kuvan kristityistä kuin mitä ajateltiin, mitä he olivat omassa opetuksessaan, omassa maassaan kuulleet.
Salla, silloin kun kirkon piirissä tai vaikkapa herätysliikkeessä, johon sinäkin kuulut, herättäjän yhdistyksessä, körttiläisyydessä saarnataan oikeasta ja väärästä, niin kenelle silloin puhutaan? Puhutellaanko niitä kuulijoita, jotka on paikalla, vai yhteiskuntaa?
No nyt kysymys on kahtalainen, koska kirkko ja sitten tämä yksi herätysliike, jonka kanssa mä teen enemmän yhteistyötä vielä kuin muiden, niin on vähän kaksi eri asiaa. Herännäisyydessä on tapana pitää ihanteena sitä, että moraalisaarna kohdistuu itseen, että ollaan niin kuin peilin kanssa tekemisissä. Että aika usein silloin, kun puhutaan moraalista, niin puhutaan itselle. Ja sitten herännäisyydessä on semmoinen toinen mielenkiintoinen ajatus, jonka mä voisin tässä mainita, joka on mietityttänyt mua kovasti, että moraali ja laki on ikään kuin kuuluu maailmaan ja vapautus, siis vapahdus eli armo kuuluu niin kuin tuon puoleiseen. Eli Jumala tuo vapauden ja maailma tuo lain ja jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan niin kuin aika vaativan oman tunnon kanssa ja meillä on miljoonia erilaisia sääntökokoelmia alkaen liikennesäännöt ja työpaikan säännöt ja erilaiset koodit ja maailma on täynnä lakia. Ja ihmisen aamuöiset unettomat tunnit on täynnä vaativaa lakia, joka muistuttaa ihmistä siitä, mitä paha hän on tehnyt ja mitä hyvää hän on jättänyt tekemättä. Ja ikään kuin tämä laki on niin kuin maailmassa jo olemassa, että jos jotakin toista, jotakin muuta tänne pitää tuoda, niin se on Jumalan vapauttava sanoma. Että tämä ajatus on minusta aika kiinnostava.
Tuostahan körttiläisyyttä aika paljon kritisoidaankin. Ja kuten kritiikissä on tapana, sen nimenomaan körttiläisyyden ulkopuolelta. Mm. Körttiläisyyteen liittyy vahvasti kuva siitä, että herätysliikkeessä ei koskaan sanota synnintekijälle, että mene äläkä enää syntiä tee. Ei saarnata aviorikkojalle, että noin ei saa tehdä, vaan puheet käsittelee aina sitä, että minä olen syntynyt ja kaikki muut saavat sitten, kuulijat saavat temmeltää omien syntiänsä kanssa ihan liian vapaasti, eikö niin?
No kyllä, varmaan siinä on ihan tämmöiselle oman navan kaivelulle, niin kun sitä on kritisoitu, niin ihan kritiikillä on ihan paikkansa. Että onhan se ihan totta, että jos ihminen niin kuin loputtomasti pyörii itsensä ja omien ongelmiensa parissa, eikä näe kaveria tai näe ikkunasta ulos, niin sitähän se menee psykoottiseksi ja se ei tee kellekään hyvää. Että ihan paikallaan tämmöinen kritiikki. Mutta sitten kun kysyit myös kirkosta, ja että mikä on niin kuin kirkon ja moraalin suhde, niin sepä onkin sitten vähän laajempi kysymys. Mä kuulin hiljattain tässä piispallisen ehdotuksen, että kun kirkolta loppuu rahat ja sen myötä resursseja, niin miten paljon voimavaroja me saataisiin, että me on tämän piispallisen ajatuksen mukaan niin hukattu voimavaroja nimenomaan tähän kiistelyyn siitä, että mitä pitäisi tehdä ja miten pitäisi ajatella. Ja jos me kaikki nämä voimavarat saatais satsattua siihen, että me kuljettaisiin yhdessä samaan suuntaan, niin meiltä vapautuisi hirvittävästi voimaa. Tämä oli tämmöinen ajatus, varmaan jonkunlainen yhteiskristillisyyden ajatus, että me kaikki kristityt yhdessä kuljettaisiin samaan suuntaan. Mä näen tämän ehdotuksen, vaan mä olisin halunnut vaan siitä kysyä, että mihin suuntaan sitten pitäisi kulkea, kenen se on se sama suunta. Et silloin kun tosiaan niin kuin edellä viittasin, että nyt riidellään kuitenkin enimmäkseen asioista, jotka pitää käytännössä jollain tavalla ratkaista. Niin, mitä tulee tällaisen käytännön elämään ja ihmisten elämään, elämäntilanteisiin ja ihmisten ammatteihin ja avioliittoihin ja perheisiin ja ihan tämmöiseen käytännön maailmaan, niin silloin kun täytyy ratkaista käytännön asioita, niin silloin se samaan suuntaan on yhteen suuntaan ja silloin kuka sen silloin päättää, mikä se suunta.
Mikäli syntiselle ei saarnata, että se mitä teet on syntiä, oli se sitten tupakan poltto, alkoholin juominen, aviorikokset tai muut synnit, niin onko silloin vaara, että syntinen ei ymmärräkään tekemänsä syntiä? Pitäisikö ihmisen muistuttaa enemmän siitä, että tuo mitä sinä teet on väärin?
Mä ajattelin, että kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu ihan täysin niin kuin olennaisena ja erottamattomana ihan olennaisena asiana tämä perisynnin käsite. Ja mulle se on teologina tosi tärkeä. Se on eri asia, että millä tavalla ja miten siitä pitää puhua. Mä ajattelen teologina itse niin, että perisynnillä tarkoitetaan sitä, että ihmisellä on taipumus, pois juurimaton taipumus nähdä asiat omalta kannaltaan hyödyllisesti ja ihmisellä on taipumus tehdä itsekkäitä valintoja myös ajattelussaan. Ja sen takia me ikään kuin tarvitaan lakia ja sen takia me tarvitaan yhteisiä sopimuksia, sen takia me tarvitaan myös politiikkaa, sen takia me tarvitaan myös kirkkopolitiikkaa, että täällä ei vallitsisi vain vahvimman, niin kuin vahvimman ja vaativimman lait tai etu.
Mika, miten Saalemissa herätellään ihmisten synnintunto? Sormella osoittain.
Me toivottavasti tulee siitä ihan, että luemme Jumalan sanaa ja sieltä Jeesus. Jos katsotaan niitä Jeesuksen painotuksia, niin hän oli syntisten ystävä ja siitä häntä kritisoitiin. Mä en tiedä, että tunnistettaisiko helluntailaista tai saalemilaista syntisen ystäväksi tänään. Ja se olisi ehkä yksi herätyssaarna, joka mun pitäisi pitää. Mä en ole varma, että tunnistettaisiko meitä siitä, että me kuljetaan syntisten kanssa ja siellä istutaan siellä, missä syntiset ovat ja käydään yhdessä heidän kanssa juhlilla. Toivottavasti siinä on. Yksi haaste, minkä mä yritän esittää, on se, että onko sulla yhtään kaveria, joka ei tunne vielä Jeesusta. Että onko sulla yhtään sellaista ei-uskovaista ystävää? Jos ei ole, niin sun pitäisi tehdä siitä parannus ja hakeutua hirvimetsästysseuroihin tai jalkapalloklubeihin tai mihinkä tahansa, koska silloin sä oot eristäytynyt tästä maailmasta. Sä et voi olla silloin suolana, sä et voi olla silloin valona. Sä yrität vaan niin kuin suojella itseäsi pahalta maailmalta ja meidät on kutsuttu olemaan ei maailmasta, mutta tässä maailmassa. Ja se on niin kuin semmoinen asia, jonka mä haluaisin niin kuin tuoda ja sitä yritän myöskin saarnata, että me oltais siellä maailman keskellä.
Ja maailman keskellä, vaikka Radio Dayn aaloilla, me jatketaan vielä näiden mainostenkin jälkeen. Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia.
Viikon debatti.
Kuuntelet Radio Dayn viikon debattia. Me puhumme siitä, mistä Jeesus puhuisi. Vieraana Saalemin seurakunnan johtaja pastori Mika Yrjölä ja toimittaja, opettaja, teologi Salla Ranta. Niin, mistä Jeesus puhuisi? Tässä ohjelman aikana alan tavoitella sellaista oppimiskokemusta, että minusta tuntuu, että minä alan hahmottaa sen, että Jeesus ei lähetyskäskyssään sanonut, että menkää kaikkialle maailmaan ja kertokaa niille ihmisille, että ne tekevät syntiä. Jeesus puhutteli kuulijoita suoraan, kertoi heidän synneistään ja antoi sitten kuulijoilleen käskyn lähteä kertomaan ilosanomaa. Ja se ilosanoma ei varmaankaan voi olla se, että sinä olet paha ja huono ja väärä. Salla Ranta.
Jeesuksella oli myöskin varaa sanoa, koska Jeesus oli itse synnitön. Että aina silloin, kun me puhutaan siitä, että mitä Jeesuksen esimerkki meille opettaa, mitä olisi olla jeesuslainen, mitä on olla Jeesusliikkeen edustaja, mitä on olla kristitty tai teologi, niin ei pidä kuitenkaan unohtaa, että me ei olla Jeesuksia. Että Jeesuksella oli siinä mielessä niin kuin, me ei voida olla kuten Jeesus, koska me ei olla Jeesuksia. Että tavallaan me puhutaan toisillemme, niin me puhutaan syntisinä ihmisinä.
Mika, pitäisikö meidän jokainen aloittaa? Puhutaan sitä tsemppipuheesta, kun herää aamulla, niin pitäisi katsoa peilin ja todeta, että Jumala rakastaa sinua tai että sinä olet kaunis sille omalle peilikuvalle. Niin kuinka tärkeää on, että me lisättäisiin siihen vielä, mutta sinä et ole Jeesus.
En tiedä, että on kuuluuko se tsemppipuheeseen aamulla, että sinä et ole Jeesus, vaan ehkä se, että Jeesus rakastaa sinua, saattaisi olla se ihan oikea avaus ja sitten myöskin puhua siitä, että sinulla on tehtävä ja sitten fokusoitua siinä elämän aikana, että mikä se tehtävä tai siihen päivälle, että mikä se tehtävä on tälle päivälle, mitä Jumala odottaisi, mitä Jeesus odottaisi minulta tänään, mitä Jeesus itse tekisi. Ja ymmärrämme, että me emme ole Jeesus, mutta kuitenkin meitä kutsuttu olemaan hänen kaltaisiaan ja hänen seuraajiaan ja toteuttamaan sitä, mitä hän tekee.
Yksi viikonlopun kiehtovimpia uutisia oli se, että samaan aikaan kun luterilaiset kiistelevät siitä, että saako synnistä ja rakenteellisista synneistä ja yhteiskunnallista ongelmista ja ilmastonmuutoksesta ja muusta tällaisesta puhua ollenkaan vai pitäisikö puhua pelkästään Jeesuksesta, niin teillä siellä Saalemilla oli melko väkevää julistusta nimenomaan maallisista synneistä, vaikka myönnän tässä luterilaisuuden suunnalta katsottuna ennakkoluuloni helluntailaisuutta kohtaan ovat pikemminkin sellaisia, että te puhutte siellä ainoastaan pyhästä hengestä, ette ainakaan näistä isoista maailmaa syleilevistä synneistä. Teillä oli rauhan nobelisti vieraana puhumassa tyttöjen ja naisten oikeudesta seksuaaliseen koskemattomuuteen ja muistuttamassa, että yksikään seurakunta ei saa vaieta ihmisoikeuksista. Minkä takia Mika Yrjölä toi kuva oli niin pahasti ristiriidassa sen kanssa, mikä fiilis mulla kuitenkin uskonnon ammattilaisena on saalemista ja helluntailiikkeestä?
En tiedä, mistä se sinun väärkuvasi johtuu, en osaa sitä analysoida, mutta ehkä siinä on tapahtunut tällaisia muutoksia, joista täällä Suomessa niin kuin ei olla ihan pysytty kärryillä siinä, että esimerkiksi helluntai-karismaattisia yhteisöjä ja ihmisiä maailmalla arvioidaan tänä päivänä olevan lähellä yli 650 miljoonaa, ja se on yksi vaikutus, joka siinä on, ja sen takia esimerkiksi meidän lähetysjärjestömme usein tekee tämmöisissä maissa niin yhteistyötä ja toteuttaa sitä kehitysyhteistyötä nimenomaan paikallisten helluntaiseurakuntien kautta, koska meillä on suorat kontaktit sinne ja me tiedetään, että ne on vaikuttavia asioita omassa yhteisössään. Ja tässä rauhan nobelisti Denis Mukwege on helluntaipastori. Se oli hänen ensimmäinen kutsumuksensa. Sitten hän kouluttautui myöskin lääkäriksi ja hän on seurakunnan pastori, mutta samanaikaisesti kiertää maailmalla kertomassa siitä niistä hirvityksistä ja kauheuksista, mitä Kongon sisällissodassa on tapahtunut nyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Se, että Suomen väkiluvun verran ihmisiä on kuollut siellä sisällissodan seurauksena, niin on aivan järkyttävää siitä, ja he elävät sen todellisuuden kanssa joka päivä siinä seurakuntayhteisössään, siinä elämässään. Ja totta kai se ei sitä voi ummistaa siinä, että nyt puhutaan vain pyhästä hengestä ja puhutaan kielillä, vaan nyt täytyy puhua myöskin siitä ongelmasta, että tämä ihminen yksinkertaisesti se on joutunut käymään läpi niin suuria traumoja elämässä, että tämä on väärin ja meidän täytyy puuttua siihen. Ja esimerkiksi tällä Kongon helluntailiikkeellä Sepakilla, niin heillä on 4 sairaalaa eri puolilla Kongoa ja tämä Pansin sairaala nyt on noussut kuuluisaksi siitä, että se Denis Mukwege on siinä tavallaan tekee juuri nimenomaan tällaista työtä, mutta niitä on useampikin ja ne on helluntai-seurakuntien, helluntai-järjestön omistuksessa olevia, ne rahoittaa sitä toimintaa niissä yhteisöissä ja ehkä siinä on jäänyt semmoinen niin kuin katkos siinä tiedon kulussa siinä, että hei, siellä tapahtuu tosi paljon asioita. Ja täällä Suomessa me ei ehkä sitä niin ymmärretä, me ajatellaan, että se on valtion vastuulla hoitaa kaikki meidän sairaat ja kriisit ja antaa traumaterapiaa ja kaikkea muuta. Niissä maissa valtiot on yleensä katastrofaalisissa tilanteissa, niillä on muitakin ongelmia, niin siellä ei pystytä samalla tavalla vastaamaan. Joten seurakunnan joutuu nousemaan sitten semmoiseen paikkaan ja tilaan, mitä valtio ei siellä tee.
Sano Ranta, mitä luulet, jos silloin kun vastaava puhetta kuulee luterilaisessa kirkossa tai sitä tänne vaaditaan, niin olet myöskin varmaan kuullut monesti sanottavan juuri siinä kohdassa, että ei kun pitäisi enemmän puhua mieluummin pelastuksesta.
Niin, vastaavaa. En ole nyt tätä nobelistin puhetta kuullut, mutta mainitsit, että tyttöjen koskemattomuudesta. Kyllä tyttöjen koskemattomuushan on vanha kristillinen hyvä, että kyllähän kaikilla kirkon laidoilla on varmasti siitä aina saanut puhua.
Mitä sitten nämä rakenteelliset synnit? Siis Mika sanoi, että me ollaan totuttu ajattelemaan, että tämmöiset isommat ongelmat jätetään valtion hoidettavaksi yhteiskunnassa. Ja aika usein kristillisyyteen liittyvä syntipuhe kohdistuu nimenomaan yksilön ja yksilön omiin valintoihin. Mutta voiko ilmastonmuutosta käsitellä syntinä ja kenelle sitä silloin pitäisi saarnata, Mika Yrjölä?
Mä luulen, että siinä pohjimmiltaan varmaan ilmastonmuutos ei ole se synti, vaan se saattaa olla seurausta meidän synnistämme, itsekkäästä ajattelusta. Ja jos joku asia niin kuin minua ja tässä ehkä katson körttiläisyyteen, että jos pitäisi itseään katsoa peilistä, niin suurin harmitus on maailman itsekkyys ja varsinkin se oma itsekkyyteni. Eli se, että minkälaisia valintoja minä teen joka päivä. Siitähän siinä loppujen lopuksi on kysymys sekä siitä lähimmäisen huonoudesta että siitä, mitä me ollaan tehty meidän ympäristöllemme, niin näissä asioissa on ihan selkeästi, että me ollaan oltu itsekkäitä ja me ollaan, niin se on kenties siellä pohjimmillaan se saarna ja mä luulen, että sen Jeesuskin auliisti tänä päivänä seurakunnassa sanoisi, että te olette itsekkäitä, te ajattelette itseänne enemmän kuin lähimmäisiänne.
Entä kun tuossa on kuitenkin iso riski siitä, että se aiheuttaa riitaa eripuraa seurakunnan sisällä, eiväthän kaikki usko ihmisen vaikuttavan ilmastonmuutokseen ainakaan ihan samalla tavalla?
No en mä tiedä, jossa ei varmastikaan, mutta jos katselet sitä ympäristöä, joka meidän ympärillämme on ja katsot jotakin savuttavia piippuja ja kuvia niistä jostakin Kiinasta tai Kuolan Niemimaalta tai entisen Leningradin jätevesiä tai jotain muuta, niin kyllähän se puhuu siitä, että mitä me ollaan tehty meidän ympäristöllemme. Se, että me ollaan niin kuin oltu muutama vuosikymmen edellä joitakin kehitysmaita siinä, ei tarkoita sitä, etteikö me oltaisi tehty näitä samoja juttuja siinä yrityksessämme päästä paremmiksi ja taloudellisesti turvatummiksi ja parempia olosuhteita. Nyt meidän pitäisi kyllä katsoa siinä niin, että ei me olla kuitenkaan vaalittu ja hoidettu tätä maaplaneettaa niin hyvin kuin meidän olisi pitänyt. Ja mä näkisin, että se juurisyy siellä on itsekyyden synti, ei mikään muu.
Sanotaan, että Jeesus ei kuitenkaan kovasti käynyt saarnaamassa päätöksentekijöille, vaan kansalaisille ei tietysti ollut edes äänioikeutta. Miten hyvin me saadaan tämä Jeesuksen esimerkki, miten paljon sitä pitää ahtaa ihan uudenlaiseen muottiin, jos me yritetään saada vaikutettua yhteiskunnallisiin kysymyksiin? Sillä ei Jeesus käynyt pilatukselle puhumassa siitä, että nyt eläkejärjestelmä täällä alueella on pikkusen huono ja lähimmäiset jäävät vaille hoitoa.
Niin, no kyllähän sen ajan yhteiskunta tietenkin on ollut aivan erilainen. Kyllä me, tietysti kaikki me, jotka ajatellaan, että demokratian kriisi on yksi niin kuin suurimpia uhkia ja ikään kuin toivotaan, että yhteiskunta rakennettaisiin niin, että me voitaisiin, että meillä olisi kaikilla oikeus vaikuttaa ja että vaikuttaminen ja valta jakaantuisi mahdollisimman lavelle, niin kyllähän me tietenkin ajatellaan, että jokaisella on väliä, että silloin ei tarvitse mennä pilatukselle puhumaan, että ideahan olisi se, että me kaikki ymmärrettäisiin olevamme vallankäyttäjiä.
Mutta jos seurakunnassa puhutaan vallasta ja vallankäytöstä, niin eikö siinä ole tosi iso riski, että silloin menee uskonto ja politiikka sekaisin?
No uskonto ja politiikkahan menee aina sekaisin, halutaan tai ei, että sitähän ei voi sillä tavalla niin kuin välttää. Että musta ajatus siitä, että uskonto ja politiikka voitaisiin käytännössä eristää toisistaan, niin se on ihan älytön ajatus, koska on kysymys ihmisestä ja se politiikka ja se uskonto sijaitsee sen ihmisen sisällä. Ne on niin kuin ihmiselämän sisäisiä asioita. Tuosta ilmastonmuutosasiasta, josta tuossa halusit vähän haastaa, niin mä ajattelisin jotenkin...
Mutta lyhyesti.
Joo, tosi lyhyesti. Mä sanon vaan siis sen, että se mikä siinä on niin kuin, minkälaisen ristiriidan mä näen siinä, että kun mä teen nuorten kanssa töitä aika paljon, nuoret on aika ahdistuneita ja ne haluaa paljon puhua siitä ahdistuksesta, toivottomuudesta tai optimismista, joka heillä on yksilöinä. Ja sitten toisaalta asian toinen puoli on se, että meidän koko kulttuuri, meidän koko yhteiskunta on sitä tuhoisammaksi kehittynyt, sitä saastuttavammaksi kehittynyt, sitä myrkyttävämmäksi kehittynyt, mitä enemmän se on kasvanut ja kehittynyt. Meidän koko kehitys on siis aiheuttanut tällaisen massiivisen ongelman, ja nyt meidän nuoret kokee, että se on niiden yksilövalinnoista kiinni. Niin tässä on tällainen ristiriita, tämän näen poliittisena kysymyksenä, että ajatellaanko me, että me puhutaan yksilöistä, vai ajatellaanko me puhutaan jostakin paljon isommasta, voiko siihen isompaan vaikuttaa. Se on poliittinen kysymys.
Ja Mika Yrjölä, lyhyesti viimeinen sana politiikasta ja uskonnosta.
Tarkoitan sitä oikeastaan, mitä tohtori Dennis Mukwege sanoi, niin tartun siihen, että hän puhui siitä, niin kuin, että hän puhui seurakunnan keskellä kuluttajille, että huolehtikaa siitä, että miten te valitsette ja minkälaisia kännyköitä te käytätte ja siitä, että vaatikaa, että teillä on selkeä tietoisuus siitä, että miltä alueelta. Nämä ei ole vain niin veritimanteista kysymys, vaan nikkelistä ja kobaltista, jota Kongon alueelta tulee, että päätyykö ne meidän iPhoneihin ja muihin, että olkaa huolehtikaa siitä. Se oliko se poliittista vai oliko se käytännöllistä järkevää puhetta, niin mä sanoisin, että se oli molempia ja se tapahtui seurakunnan sisällä.
Eli seurakuntalaiset, vaatikaa poliittisempia saarnoja. Kiitoksia osallistunut viikon debattiin jälleen ensi viikolla uusin aiheen.
Viikon debatti.